Pridelava hrane je osnovna in najbolj pomembna vloga kmetijstva. Ne smemo jo zanemarjati ob izpostavljanju vseh drugih vlog, ki jih kmetijstvo ima in so nedvomno tudi pomembne. Dejavno je potrebno pristopiti k zaokroževanju kmetijskih zemljišč in zaustaviti pozidavo njivskih površin ter razmisliti, kako bi jih povečali. Aktivno je potrebno pristopiti k graditvi pozitivne medijske podobe kmetijstva in dvigu njegovega ugleda v javnosti. Prihodnosti slovenskega kmetijstva ni brez mladih, potrebno jim je zagotoviti ustrezne možnosti, da bodo lahko razvijali svoje potenciale in tako prispevali k poseljenemu in obdelanemu podeželju. Za izboljšanje stanja v kmetijstvu je nujno potrebno plodno sodelovanje med vsemi za to področje pristojnimi državnimi inštitucijami in stanovskimi organizacijami. To so, spoštovane poslušalke in poslušalci, glavni sklepi včerajšnjega 24. posveta Kmetijske svetovalne službe, ki se je tokrat odvijal v Mariboru. To tradicionalno novembrsko srečanje kmetijskih svetovalk in svetovalcev je vsako leto priložnost za pogled nazaj, za temeljito vrednotenje dogajanja na kmetijskem področju, predvsem pa je to srečanje tudi prostor, kjer lahko pride do izmenjave mnenj o aktualnem kmetijskem trenutku in tudi iskanju pravih naslednjih korakov. Letošnji posvet je bil krajši, enodneven, tematik pa veliko. Slednje se je pokazalo v nabitosti dogajanja, udeleženci pa so posebej pogrešali čas, v katerem bi se lahko bolj razvile debate in bila povedana konstruktivna mnenja. So pa med vsemi najbolj odmevala dopoldanska predavanja treh eminentnih strokovnjakov z področja ekonomike kmetijstva. Dr. Miroslav Rednak je postregel s komentarjem dogajanja na kmetijskih trgih v letu 2008 in zbrane postavil na trdna tla z napovedjo, da bo situacija na strani odkupnih cen letos še bolj drastična. Pri žitih se namreč beleži 35-odstotni padec cen, pri krompirju in mleku pa več kot 20-odstotni. Faktorski dohodek, ki je merilo stanja v kmetijstvu, je v lanskem letu padel za 11%. V letošnjem letu se obeta dodaten padec za celih 15-odstotnih točk. Poseben problem je tudi v razmerju prihodkov v prej omenjenem merilu. Namreč pomeni vrednost kmetijske pridelave le še eno tretjino in se vztrajno manjša. Postavlja se ključno vprašanje, kakšna je ob takem stanju motivacija za ukvarjanje s kmetijstvom, za kmetijsko pridelavo, če je jasno, da tvoje delo ni vrednoteno, subvencije, katerih namen je pokrivanje tega upada, pa ti javnost očita. V tem pogledu je bil zanimiv apel kmetijski politiki, da čim prej da jasen namen neposrednim plačilom, ki jih kmetje dobijo, kot kompenzacijo za izjemno nizke cene kmetijskih pridelkov, predvsem pa, da uredi nepravičen položaj delitve dohodka znotraj same agroživilske verige ter doseže pravično razmerje predvsem v odnosu trgovcev do ostalih. Nevzdržno je tudi stanje, ko je še posebej pri nas v Sloveniji vsak od členov te verige na okopih na svojem bregu. Kratko obdobje debelih krav je mimo, je bil na včerajšnjem posvetu jasen dr. Stane Kavčič, pred slovenskimi kmeti pa je obdobje velikih nihanj cen repromaterijala in kmetijskih pridelkov. Kmetijska politika mora biti zato dosledno predvidljiva in na ta način vnašati nekaj več stabilnosti. Pa se žal prav na področju skupne evropske kmetijske politike obetajo velike spremembe. Države članice so razdeljene v dva tabora, pritisk laične javnosti na znižanje sredstev za kmetijsko področje narašča, čeprav se le malo kdo zaveda, da ta sredstva predvsem pomenijo poceni dostopno kakovostno in zdravo hrano, pridelano po določilih zelo strogih standardov, ki jih drugi predeli sveta ne poznajo. Na potezi je torej nova Evropska komisija, njene odločitve in modrost bodo zaznamovale tako evropsko kot tudi naše slovensko kmetijstvo, predvsem pa pokazale tudi na to, koliko s figo v žepu tako imenovane stare članice Unije pristopajo do novih članic. Debata o deležu, ki si ga v verigi od kmeta do potrošnika odrežejo trgovci, se je tudi na širših evropskih tleh sicer začela že pred meseci. Odvija se dokaj sramežljivo in zdi se, kot bi bila trgovina nekje visoko v oblakih in na njo evropske inštitucije nimajo vpliva. Osebno sem prepričan, da prav v tem grmu tiči zajec, ki ga je treba loviti. Upam le, da Evropska unija te vrste zajcev ne bo pomotoma uvrstila med zaščitene vrste.